22letý Lukáš Polert pochází ze slavné kanoistické rodiny a studuje medicínu. Jeho olympijské vítězství to byla senzace první třídy, protože mezi papírové favority nepatřil. Ale dařilo se mu už tréninku, nezlomil ho ani eskimák v první jízdě a nakonec vyhrál s velkým téměř 3-sekundovým náskokem před Britem Marriottem.
Možná si vybavíte toho veselého kluka, který k olympijskému zlatu z Barcelony přidal v Atlantě stříbro. Kluka trochu volnomyšlenkářského, kluka, který se nebál říkat otevřeně své kolikrát kontroverzní názory. A ano, kluka, který se proslavil i tím, že...
Zlatou a stříbrnou olympijskou medaili dnes prodal kanoista Lukáš Polert domácí makléřské firmě Acrocapital.
Kluka, který ukončil kariéru ve 30 letech s tím, že v tomhle věku už by se měl člověk věnovat něčemu pořádnému a vrhnul se na dráhu lékaře. Dnes je tomuhle klukovi 50 let. Zajímavé názory má stále, jak uslyšíte v dnešním díle olympijského podcastu, který připravil Jan Suchan.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Naším dnešním hostem je nejenom velmi úspěšný bývalý vodní slalomář, ale taky anesteziolog nemocnice v pražském Motole, spoluzakladatel lyžařského klubu Lajdáček, to se přiznám, že se mi moc líbí ten název, vášnivý zahradník a otec 6 dětí Lukáš Polert. Dobrý den.
Dobrý den.
Radši upozorním, že dnes natáčíme po Skypeu i vzhledem k té současné koronavirové situaci, tak kdyby spojení nebylo úplně nejdokonalejší, tak nám to prosím promiňte. Tak na co jste za těch svých 50 let nejpyšnější?
Ta otázka se mi nelíbí, protože mně se nelíbí ten, jakoby ten výraz být pyšný. To je, ve mně to nevyvolává nic pozitivního.
Tak hrdý?
Hrdý, co je to samý, no, jako to se mi taky nelíbí. Tohle otázku už jsem nedávno slyšel na mě takhle. A je to tak asi necelý rok, tak nevím, kdo se mě na to ptal, tak nějaký novinář, nevím, co to je, jako, nejsem hrdý prostě, nevím, na to opravdu nevím, co odpovědět.
Tak za co za těch 50 let jste nejvíc rád ve svém životě?
Tak já jsem, se nedá říct něco velkého, že za něco velkého, že bych byl rád, tak jako můžu být rád, že jsme zdraví zatím i v této velké epidemické situaci a tak rád. Tak těch věcí je asi zřejmě tolik, že by nám na to nestačilo celý rozhovor. Jo? To jsou taky drobnosti, kterých je od rána do večera strašně moc. Já jsem rád, že mi přijede tramvaj. Že se nasmívám, že prostě se zbudíme všichni. A že vyjde sluníčko, že zapadne sluníčko, že za všechno, co tady jakoby mám kolem sebe, za to jsem rád, jo, tak jako se asi nedá vypíchnout jedna nějaká hlavní, nebo nějaká jako věc nad nějakou jinou, jo, prostě jako celý ten svět je tady fajn a prostě, takže za to všechno jsem rád, no.
Tak já to zkusím ještě trochu jinak. Na co nejradši vzpomínáte?
Tak... No co nejradši vzpomínám? No, tak takhle zase asi daleko nejsem, že bych jenom seděl a vzpomínal. Já vím, co?
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Dobře, tak pojďme k aktuálním věcem. Máte teď víc práce, když máme kolem sebe pandemii koronaviru?
No, já bych řekl, že určitě jo. Protože ty státní instituce jsou zavřený, takový ty edukační, tím myslím školy a školky, takže děti jsou doma a já samozřejmě vím, že ta situace je těžká i pro učitele, jo, ale úplně vidím, jak oni si tam odklikají ty úkoly a pošlou to tím hromadným mailem těm rodičům, že jo, a ten, nebo těm žákům a studentům a teď, když si to otevřeme, že jo, nejlépe po 3 dnech zjistíme, že tam je spousta restů a těch je opravdu hodně a jak je to vlastně v této situaci, jak je to pro ty rodiče strašně obtížný najednou hledat ty učebnice, sešity, dělat ty úkoly, na co nejsou zvyklí s těma dětma nebo probírat nějakou látku a vlastně na druhé straně ten učitel, který to vlastně jenom odklikne. Tím nechci snižovat samozřejmě, že ta situace je takhle prostě nepříjemná, ale teď jsme jako na opačné straně, no, ty rodiče. A je to fakt teda těžký, protože já mám teda 5 dětí školou povinný a je na Ematý je 16, takže Ta už si to učení dělá sama, Jan řekněme taky, ale s těma ostatníma dětma to je, musím říct, teda dost náročný. No.
A učíte se s nimi tedy?
No tak jako minimálně musíme pomáhat ty tvorbu těch onlineových vysílání, tak jako děláme teď my spolu, že jo? Já, pro mě to je celkem novinka, Skype, co jsem akorát slyšel, teď to používám poprvé v životě. Tak s tímhletím musím pomáhat, pak samozřejmě nemáme určitě tolik počítačů a když máme jich teda několik, tak když se zapojí všichni online, tak zase padá, že jo, ten internet, protože přeci jenom to spojení asi jako teď se to využívá daleko víc ve všech domácnostích, takže asi je to přetížený. Takže když to spadne tamhle, pak vás volají ty děti, že to spadlo, musíte to znova nějak zrestartovat nebo nějak napojit, pak jsou zase i už trošku jinde ta třída. Čili je to složitý, ale samozřejmě to není jenom asi u nás doma, to je jako je všude.
No jo, ale vy máte těch dětí 6.
Ano. Samozřejmě, jako že to je v tomhle tom smyslu trošku náročný, no, a to učení dráky, no, protože to jako... Teď nedávno jsem se naučil indické sčítání nebo násobení, to je taky zajímavý.
Co to je? Co to je, prosím?
to je taký zvláštní jako násobení a násobení, to je prostě dvě čísla, třeba velká násobilka a nějak jakoby šikmo tam píšete ty čísla a pak je sečtete. Ono to má nějakou, jako vychází to dobře, jo, ale je to jako to další věc, která je pro mě nová. No. Takže to je tohle.
Na druhou stranu zase třeba, dejme tomu z biologií, nebo u těch mladších dětí se tomu asi říká přírodopis, tak tam asi dokážete poradit.
No tak kdyby to bylo něco řekněme z anatomie člověka nebo z nějakých takových funkcí orgánů člověka, tak bych dokázal, ale jako to jestli jsou ty květy takový nebo plody takový, to jako nevím. Ale je fakt, že dneska jsme zrovna s manželkou vysvětlovali, jak funguje imunitní systém, očkování a vlastně porucha výměny plynů v plicích, protože ten koronavirus právě působí nejvíc a nejvíc fatálně na té membráně v plicích, kde dochází k výměně toho kyslíku a to je postižení, který prostě pak je limitní pro toho člověka. Takže to jsme vysvětlovali dětem samozřejmě tak, aby tomu rozuměli, no.
To bylo v rámci výuky, nebo to bylo jenom, že je to zajímalo?
Já myslím, že je to zajímalo, tak protože se o tom mluví vlastně a to očkování, o tom se taky mluví, to je poměrně, bych řekl, jako živý téma a teď se hledá, že nějaký lék proti tomu a tím, že to zaměstnává vlastně úplně celý, neříkám jenom celý, na celou Českou republiku, ale celý svět, tak tyhle ty věci prostě asi si žádají i vysvětlení prostě těm dětem, no, proč vlastně jsou doma, proč je karanténa, proč ty roušky, tak oni to samozřejmě, jako pro ně to je chvíli hra, ale jaký asi je potřeba jim to vysvětlit i jakoby opravdu tak, jak to je, jo. A mám to pochopí, když jim to vysvětlíte jakoby jejich, s ohledem na jejich věk a na jejich znalosti.
Řečí jejich kmene.
Ano.
A jste tedy ten rodič, který vysvětluje rád, nebo jste ten, který už někdy po čase, když je těch otázek proč moc, tak už mu to není úplně po chuti?
Tak já vysvětluju rád něco, co, o čem něco vím, jo, to pak je snadný. Horší je, když pak vysvětlujete něco, co neví, co jako nemáte, no, o čem nevíte, no, tak, ale jo, tak samozřejmě těch otázek je tady teď momentálně asi trochu víc, na mnoha úrovních a jo, vysvětluju rád, no.
Já jsem původně tu otázku, jestli máte víc práce v souvislosti s koronavirem, myslel spíš pracovně než v domácnosti, tak jak to vypadá v práci?
Já jsem samozřejmě nedokončil tu odpověď, to já si pamatuju, ale tím jsem chtěl jakoby naznačit, že tady doma je té práce daleko víc než jindy. A vlastně paradoxně víc než té nemocnici. Zatím. V nemocnici jsme omezili plánované výkony, vlastně se úplně zastavili, jsou tam jenom akutní, já pracuji na kardiochirurgickém oddělení, kde, když jsou akutní výkony, to jsou infarkty, které se nedají řešit katetrizačně, jsou to nějaké disekce aorty a řekněme takovýhle stavy, které jsou dost závažné a nesnesou odkladu, tak ty samozřejmě děláme. Ale to je tak, jako když hasič že čeká na nějaký požár, jo? Takže tam je to takhle. A také transplantace, které také nesnesou už moc odkladu. Jo? Je tam mnoho pacientů na waiting listu, který jsou třeba se horší velmi progresivně, tak tam se samozřejmě taky nezastaví ty transplantace. Jo? Ale jinak jako ty, který na tom nejsou tak zlé, tak samozřejmě ty snesou odklad a v této situaci se to trochu omezilo. Nicméně teda pak taky jsou i operace jiného typu, třeba jako autonehody a politraumata a nebo nějaký nádory. To jsou taky operace, které by se měly dělat čím dřív, tím líp. Takže něco v té nemocnici jede, nás je tam anesteziologů řekněme tak 2/3 s tím, že se tam trochu točíme v tom smyslu, že jsou vždycky třeba 2 dny je někdo doma s nás, pak to zase, aby jsme tam nebyli všichni najednou a eventuálně třeba nechytli tu virózu, jakoby víc doktorů najednou, protože to si myslím, že byl největší problém v rámci té epidemie, když by onemocnilo mnoho doktorů a sester, protože pak tam sice bude mít ventilátory a nebude je mít kdo obsluhovat. A to by bylo jakoby opravdu tragické. No.
Chápu to správně, že vy paradoxně teď máte méně práce, než kdyby ta pandemie nebyla?
No tak jako u nás to zatím ještě není jako v Itálii. Máme tady, tuším, že na Bolovce je 5 těžkých pacientů. Já se bavím teda samozřejmě o těch těžších pacientech, který potřebují umělou plicní ventilaci. Tak u nás je zatím jeden na mém oddělení, ale pokud máme ty informace z Itálie, tam mám pocit, že mají něco přes 1000 ventilátorů. My máme, jsem jakoby slyšel vyjádření, myslím, že ministra zdravotnictví, že máme, nebo nevím, jestli pan profesor Primula to říkal, asi 1500 ventilátorů, ale samozřejmě to jsou ventilátory, které jsou i na jiný typy onemocnění. No, ale takže zatím bych řekl, že nějaká nebo ještě velká rezerva je, protože, jak říkám, to číslo v současné době, kdy dneska je sobota 21. března, tak mám pocit, že na tom ventilátoru jsou zatím asi 10 pacientů nebo 8, něco takového, jo? V celé České republice, takže to číslo není velký, ale asi každých tady budou desítky a stovky. Tak samozřejmě naše oddělení disponuje, kde pracuji já, tam je 12 ventilátorů, pak máme jedno oddělení dislokovaný taky v nemocnici, který je připravený s 20 ventilátorama, takže to zatím ještě není naplněný. No. Ale jestli ten vývoj bude podobný jako v té Itálii, tak samozřejmě a to bude větší firmol.
Vy jste to přiznal, asi to nemusíme posluchačům zatajovat, přetáčíme náš rozhovor, který se bude vysílat v úterý, v den vašich 50. A připomenu i to, že spolu mluvíme po Skypeu, i vzhledem k té současné situaci. Vy jste v několika rozhovorech zmínil, že máte rád, nebo dokonce milujete komplikace, tak je tohle ta situace taková komplikace, kterou vy máte rád?
No, tak já mám rád komplikace, jo, které jako se týkají třeba těžkých operací. A to jsou ty transplantace plic a to jsou nějaký třeba akutní ty kardiochirurgické výkony, kterých teda teď si myslím, že je trochu míň a ta komplikace je trochu jiná. To je, jak jsem říkal, třeba komplikace s tou jakoby opravdu tím velkou jakoby pro mě tou výukou domácí. Tak to je taková zajímavá, no, tak aspoň ta rodina je víc společně a konečně se taky ty rodiče se podívají, co vlastně ty děti se učí v těch třídách, tak to je jako myslím, že je docela příjemná komplikace. Ne, pokud se teda by se bavil jenom po té odborné stránce, tak tam zatím si stahujeme tak překotně všechny možné doporučení, takový hot news z celého světa, zkušenosti z Číny, z Itálie a z jiných zemí a tam se snažíme se trochu zorientovat, jak ten průběh je nejlépe jako zvrátit, anebo jak se k tomu, jak vést ty terapeutické kroky, tak zatím Zatím to, jako říkám, já tam mám jednoho pacienta, ne zas tak pro mě tak těžkýho, no. Na tom je blbý to, že ta viróza je vždycky nepříjemná v tom, že na to opravdu není prostě kauzální léčba. Jako máme prostě máte akutní disekci aorty, no tak prostě pacienta uspíte a tu aortu vyměníte, ten kus ty zničený aorty a je to buď to prostě, jo, jako ta operace je poměrně rychle řešící situace. U infarktu musíte co nejrychleji otevřít tu tepnu. Když to tady řešíte, jakoby hasíte požár, ale nemáte dostatek té vody, no, takže vám to tak trošku hoří pořád a není moc té vody, no, takže je to takovej trošku, není to úplně marný boj, že jo, ale je to trošku jako jiná věc, no, než mezi klínu. Není na to prostě lék, no, na ty viry.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Sport ze všech úhlů.
Povídáme si s olympijským vítězem ve vodním slalomu Lukášem Polartem, zároveň tedy anesteziologem Motolské nemocnice. Připomínám, že si povídáme po Skypeu. Stále ještě navzdory tomu, že se ruší spoustu sportovních akcí nebo odkládá minimálně. Sport.
Hokejové mistrovství světa letos kvůli pandemii koronaviru nebude. O medaile tak budou hokejisté bojovat až příští rok.
Fotbalové mistrovství Evropy je poprvé v historii odložené. Místo letošního roku se bude kvůli pandemii koronaviru hrát příští červen a červenec.
Letošní šampionát Formule 1 začne nejdříve 7. června v Azerbajdžánu. 7 úvodních velkých cen sezóny bylo kvůli pandemii zrušeno.
Tak je v běhu příprava na olympijské hry v Tokiu. Rozumíte tomu? Chápete to?
Tak já tomu rozumím, nebo rozumím a nerozumím. Mně je celkem olympiáda jedno a moje příprava byla jako celoroční, jo, takže já nevím, jak to mají všichni sportovci. Já myslím, že drtivá většina sportovců z celého světa se na olympiádu stejně nedostane, takže ty se připravujou prostě na různý jiný závody a když bychom se bavili o těch sportovcích, co se měli připravovat na tu olympiádu, těch je opravdu hrstka, když má na světě mnoho miliard lidí, že jo, všichni sportujeme a tam jede 10 000 sportovců, takže to je jako fakt hrstka z našeho, ze sportu, z kterého jsem dělal, že z toho vodního slovu, tam jede vždycky jedna loď v kategorii, takže to je hrozně málo lidí. No a já nevím, jo, ten průběh je takový, že to vypadá, že si myslím, že celá ta příprava jarní, včetně nějakých nominačních závodů, asi padne, prostě se to nepojede. A no tak olympiáda se možná zruší, že? Teď se zrušila mistrovství světa v hokeji.
To jsem spíš takhle myslel tu otázku, jestli je podle vás rozumné, že stále se neodložily olympijské hry nebo nezrušily. Sport.
Představitelé Mezinárodního olympijského výboru i japonští organizátoři dosud trvali na tom, že hry budou v původním termínu, tedy 24. července až 9. srpna.
Mezinárodní olympijský výbor poprvé přiznal, že kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her v Tokiu. Zrušení her ale aktuálně vyloučil.
O odložení tokijských her už žádají MOV některé federace, například atletické z USA a Velké Británie, nebo brazilský olympijský výbor.
V noci se k ním přidal po vyjádření MOV i kanadský olympijský výbor, který se rozhodl, že své sportovce kvůli obavám z šíření koronaviru do Tokia nepošle.
Japonský premiér Shinzo Abe v projevu v parlamentu přiznal, že za současných okolností kolem pandemie koronaviru by se olympijské hry v Tokiu konat nemohly. Odložit jejich začátek ale musí Mezinárodní olympijský výbor, proto by byl Abe rád, aby jeho představitelé rozhodli co možná nejdříve.
Mistrovství světa v hokeji mělo být v květnu, ne? A olympiáda má být v červenci. Takže pokud jsme slyšeli, že mistrovství světa se zrušilo včera, tak si počkejme ještě ty 2 měsíce a pak se bavíme o tom, aby ta situace byla stejná jako s tím hokejem. Jo, my jsme přeci úplně v jiný časový situaci teď. Nicméně, myslím si, že spíš to asi jako nebude. No. Já nevím, jak podle všeho se zatím ten průběh se zdá jako neúplně pod kontrolou. A tak uvidíme navíc, jako, že jo, tak ne, kdyby nebyla ta viróza, tak si myslím, že by se měla zrušit ta olympiáda. To je, jako, je můj názor.
Stále jste ještě nepřišel olympijským hrám na chuť, nebo?
Ne. Myslím si, že to je strašně megalomanská akce, kdyby se tam nechal třeba jenom atletika nebo nějaký prostě jako sport jako typicky nějaký letní nebo historický nebo já nevím, tak a ty ostatní sporty by měly své vrcholy. Celá ta olympiáda by se mohla trošku devalvovat, trošku snížit její hodnota, což by myslím bylo fajn, protože se to přeceňuje, jo, ty lidi, to jsou normální lidi, kteří mají sportovci, myslím, jako kteří mají své mistrovství světa, své světové poháry, celoroční závody, a to by si myslím, že by mělo jako být to hlavní.
A kolikrát vlastně mají mnohem větší sportovní hodnotu ty jiné podniky, protože je tam větší konkurence, což je případ třeba právě vodního slalomu, kde na mistrovství světa každá země může ve všech kategoriích vyslat 3 lodě, zatímco na olympijských hrách jenom 1, a teď je to krásně vidět v kajaku mužů, kde vlastně jak Jiří Prskavec...
To Jiří Prskavec získává po druhé v životě titul mistra světa!
Tak víc při níž i Vavřinec Hradilek.
Stříbro z olympiády a mistra světa je, myslím si, že dost porovnatelný.
Ondřej Tunka by mohli útočit na stupně vítězů, ale pojede, pokud tedy se budou hry konat tam jenom jeden.
No tak myslím si, že tam má být asi 20 lodí, že ho snad celého světa, nebo já jako nevím, ale je to úplně nesmysl, to je jako kdyby na olympiádě startoval jeden Švýcar jako v lyžování, jeden Rakušan, jeden Angličan, no to by bylo naprostý nesmysl. Jo, tam má startovat, řekněme, třeba 40 nejlepších na světě. Pak to je jako pěkný, ale samozřejmě pak se ztratí ten internacionalismus, který se považuje jako za hrozně důležitý v té olympiádě. A jo, hlavně, aby tam startovalo co nejvíc států na úkor kvality. Ale to prostě jako já nepovažuji za hodnotný závod. Za hodnotný závod já považuji, že tam prostě pojedou nejlepší na světě. Pojedou tam třeba 100 nejlepších běžců na světě, 100 tenistů nejlepších, ale nejlepších. Ne, že tam bude 100 států po jednotlivých sportovcích různý kvality. Tam přeci by mělo jet úplně ty nejlepší. No, ale tím se jakoby opticky trošku pak pro jiný lidi, kteří tu olympiádu spíš považují za to, aby se tam setkalo co nejvíc států, bez ohledu na kvalitu, jo, protože pak by tam třeba se opravdu v tom sjezdovaní, že by tam asi těžko jeli nějaký africký země nebo nějaký asijský a jinak, jo, zase. No, a ten argument, proč tam má jet hodně států, je proto, že tím se jakoby ten sport dělá víc a víc po celém světě. No, tak jako to chápu, ale jak znova říkám, trpí tím ta kvalita, která je pro mě v tom sportování prostě důležitější. No.
Mě zaujal ten váš nápad, že byste to zredukoval na jenom pár sportů, ale mám dojem, že to se asi těžko stane vzhledem k tomu, jaké jsou v tom peníze, a ty asi zvlášť v tomhle případě jsou až na prvním místě.
Já vím, no, těžko se to stane, no, se realizovat. No, tak jako jsou třeba sporty halový, který by se mohly dělat v zimě. No, a je škoda, že to, a tím, protože tím, jak jsme se dostali na to číslo, na to jako velmi, velmi restriktivní omezení počtu startů třeba v tom vodním slalomu, ale to je i v jiných sportech, je to tím, že prostě tam jede 10 000 sportovců a víc jich nepojede, a přitom se tam tlačí spousta nových a nových sportů, celkem pochopitelně, že jo, jsou moderní sporty, je to jinak než před 100 lety, některý jsou až jako archaický, ale jsou tam z historických nějakých důvodů, ale těch sportů, které vznikají a jsou fakt moderní a jsou třeba, řekněme, hodně masový, tak ty si tam hodně tlačí, celkem pochopitelně, tak proč by tam neměli jet, ale tak jako nevím, proč by třeba ty halový sporty nemohly uvolnit pro tyto typicky letní a mohly se přesunout na tu zimní olympiádu, kde je prostě ještě trochu prostor. Jako kde by se tam mohly ty sporty přesunout. No. Tím by se uvolnil prostor pro ty, který se dají dělat jako typicky jenom v létě. No. Ale tak jako nevím, proč to prostě jako není vůle, nevím. No.
Vy tedy olympijské hry vůbec nesledujete, když jsou?
No tak ono se to nedá nesledovat, jo? To je jako, jste řekl, jako jestli vůbec, že se nesledujete teď toho koronavira, to prostě nejde, jako tady jsou některé věci, které jsou tak medializované, že to prostě nejde se nevšimnout, že je to na ta olympiáda.
Ale je vám to tedy, jak se říká, ukradené?
No tak ukradené, tak je to prostě, je tam... Je to soutěž, kde prostě jako třeba, když jsme se budu se na ten vodní slalom budu dívat, jo, protože já ty lidi znám z toho vodního slova, se na to podívám, kdyby asi jalo mistrovství světa, tak se na to taky podívám, byť nemám televizi, bych se na to podíval asi v práci, ve službě, ale není to tak, že bych jako si to jako nevšímal, to samozřejmě to vnímám, ten humbuk, jo, ale jako ano, je mi to dost cizí, no. Je mi to spíš jako protivný, no.
A vám vadí spíš ta nálepka olympijské hry, že kdyby to bylo, dejme tomu mistrovství světa v atletice, mistrovství světa v lukostřelbě, v rychlostní kanoistice, nevím v čem dalším, tak to byste se podíval?
No ne, vůbec, já jako myslím, že ty média dávají příliš velký prostor jako tomu sportování, no, já si myslím, že ty lidi by měli spíš sportovat, než na to koukat, no, takže jako a hlavně si teda nepovažuji za něco hodnotného, nějaký sportovní výsledky pro prostě pro diváky, no, ale to už jako to je ale jako můj subjektivní názor, já chápu, že někdo se dívá rád na fotbal, někdo se třeba ho doštěpem, je to pěkný, ale prostě to teda radši si čtu nějakou knihu nebo koukám na nějaký film nebo do divadla, jo. Ale to je můj názor. No.
Nicméně vy jste už teď se v posledních letech začal znovu ukazovat v Pražské Troji u toho kanálu na vodní slalom, mimochodem v elegantním obleku, což mě vždycky upoutá, protože ostatní jsou obvykle v kraťasech a v tričku a vy opravdu elegantně. Takže není to tak, že by ten vrcholový sport vás vůbec nezajímal?
Ne, tak jako já si myslím, že jako oblek nebo nějaký slušný oblečení patří i k tomu, k té procházce kolem vodního kanálu v Troji. A dodávám takový jako větší půvab a tak. No.
Ale když říkáte, že by se nemělo dávat tolik významu těm sportovním výkonům a tak dále, tak ale není to tak, že by vás to nezajímalo, protože vy jste měl podle mě takovou dobu, kdy jste ani do Troji nechodil na ty závody, ale teď už zase chodíte, tak co vás tam jako přivedlo zpátky?
Já tam chodím, protože moje děti začaly dělat vodní slalom a začaly sportovat, závodně lyžujou. A některý právě jezdí i na té vodě, takže tam chodím s nima. No, někdy je trénuju, nebo tam trénuju, no, prostě stojím na břehu a koukám na ně a nechám je jezdit. No, takže proto tam chodím častěji. No.
To jo, ale i třeba, když je tam světový pohár, tak stojíte na břehu.
Ano, tak to tam přijdu, protože tam mám samozřejmě mnoho a mnoho přátel, kamarádů kolem vodního slalomu, tak s nima rád se sejdu a prohodíme spolu prostě pár slov, tak kvůli tomu tam chodím, jo. Ale samozřejmě koukám na ty, co teď jezdí, na ty nejlepší na světě, to nakonec jsem to dělal dlouho a ta technika mě jako trochu zajímá i s ohledem na to, jak jezdí moje děti, tak potřebuju to trochu nakoukat, abych věděl, jaká technika je nejrychlejší, nejlepší a eventuálně jak jim třeba poradit. Jo.
Takže se ještě jednou třeba na olympijské hry podíváte jako trenér?
No já jsem, no to nevím, to jako tolik času nemám na to trénování. Když už by někdo opravdu z mých dětí na ty olympijské hry jel, tak to by znamenalo, že by musel trénovat aspoň jednou denně a na to už já nemám čas, protože já hodně času trávím v práci, kde mám i hodně služeb, takže v té Troji nejsem zase tak často. Jo.
Dobře, tak jako pyšný otec?
Už je tam zase to slovo pyšný.
Ježišmarja, já se omlouvám, mě to tam tak nějak vlétlo automaticky.
Já bych to asi spíš tady ty velký soutěže, radši se na ně koukám v televizi. Já myslím, že i když je světový pohár v Troji, tak tam sedím ve stanu a koukám na televizi, ono je to lepší, protože tam vidíte, máte to tam zpomalený a tak, no, takže...
Spíš ta otázka směřovala k tomu, jestli vlastně byste tak trochu vzal ty olympijské hry na milost, kdyby tam startovalo některé z vašich dětí.
Ne, no tak jako já jen těch vrcholných soutěží za ten celý rok má vodní slalom málo. Má mistrovství světa, má třeba 4 světové poháry a k tomu řekněme je ta olympiáda jako pátý závod, což není zas tak mnoho těch vrcholných závodů, takže, takže i proto ta účast jako, jako je dobrá, jako aspoň se někde jede, nebo je, někde jedou prostě nejlepší na světě, tak jako s nima se si zazávodit, zablbnout si mezi těma brankama je fajn, to je to prostě na olympiádě, tak se to pojede na olympiádu, no.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
A stále platí, že od konce vaší vrcholové kariéry jste do těch peřejí, do kanálů jste nesedl, jste nevěl?
No, když děti začaly jezdit, tak jsem si sednul do lodě, byl jsem tam párkrát, ale... A myslím si, že když bylo nějak docela vedro, tak v Roudnici nad Labem jsem si tam udělal pár přejezdů v jedné vlně, která je tam jako nově udělaná, ten kanál je přestavený, tak tam mě to zaujalo, ta vlna, takže jsem si tam párkrát najel.
A tím to zase skončilo?
No, jako já si myslím, že třeba on za železní si taky nejde zaházet oštěpem, jo. Nebo někdo zaskákat třeba do dálky nebo do vejšky. Jo, to jsou prostě určitý sporty, které se pak už moc dělat nedají. O, možná, že si Katka Neumannová jde zaběhat, to je asi něco jiného. Vím, že Olga Charvátová čas jezdí na lyžích a jako to taky jezdí, ale že by si třeba Pavel Plotřila zaskákat z můzku, to taky nemyslím, že teda dělá.
No a když tedy ne v tom kanálu pro vodní slalom, tak na vodu s dětmi třeba nevyrazíte jako normálně na řeku, na Lužnici, dejme tomu?
Na Lužnici ne, to je moc volej, ale jezdíváme na Vltavu, ale na tu horní Vltavu, znamená tak od Lenory přes Soumarák do Pěkný, tam jak je ten mrtvý luh, tam je to nádherný, protože tam je ta, taková ta, ta omezení průjezdnosti v tom chráněném pásmu, takže tam je málo lidí. Málo těch vodáků, který jezdí hlavně z Vyššího Brodu a Rožumberk a Krumlov, to je krásné místo taky, ale tam je tisíce vodáků, takže tam je to nebaví. Ale ten, ta horní část té Vltavy je fakt krásná, tam je ta příroda hrozně nádherná. Tak to jezdíme občas, jo, ale to jsem jako nikdy, ta turistika tam mě nikdy moc nelákala, mě spíš bavily ty šlajsny na těch jezech a teď nám veškerý čas vlastně spadne na tady ty řeky, kde se vlastně trošku závodí, no, takže mám v obětí takový ty místa, ale jako i přírodní řeky, jo, jako jezera, ale spíš jenom vždycky jedno místo, jo, Paraplíčko na jezeře, v Kadani, Ohře, v Budějovicích na kanále, v Českém Vrbném, v Trutnově, tak jo, to jsou taky malé místa, kde se opravdu spíš jezdí ten vodní slalom. No.
Mnohem blíž teď máte k lyžování.
V hlavním městě si horského vzduchu neužijete ani na vrcholu Petřínské rozhledny. Stejně tak v něm těžko budete hledat sjezdovku vhodnou pro závodění.
Protože to je mistrovství Prahy, tak jsme si mysleli, že bychom to udělali v Praze, třeba na Petříně, jenže tam prostě sice máme děla postavený, ale není tam prostě zima, takže se to nedalo udělat. Takže se nakonec jsme našli svah tady v Hrdlíkovicích.
Úspěšný lékař a zlatý kanoista z olympiády v Barceloně patří mezi obětavé rodiče, na kterých stojí základy mistrovství Prahy. Lukáš Polert je předsedou pražského oddílu Lajdáček.
No, ten jsem zakládal proto, abych naučil děti lyžovat a abych vypadnul z Prahy v zimě, kde se toho moc s dětmi dělat nedá. Tak a ty zimní hory jsou nádherný, no. Tak bohužel ty poslední zimy, ta zima vypadá, jak vypadá, tam se vlastně lyžuje a trénuje jenom na umělém sněhu. Jako špatný to není, ale je jako už je to taky trochu divný, no. Tak a je to teda taky dost tím, jak jsme zašli trochu závodit, tak to vyžaduje pro Pražáka teda, to je teda jako enormní úsilí, jak finanční, tak časový, protože závody jsou obvykle o víkendech, kdy my můžeme akorát trénovat, takže já musím si brát dovolenou, jezdit tam ve čtvrtek. Samozřejmě děti chybí ve škole, takže to je vždycky domluva s ředitelem a s učitelkama, ale jde to, protože ta podpora tam už naštěstí je, která nebývala ještě za mojí kariéry taková. Tady aspoň naštěstí si některý ředitelé všimli, že by bylo fajn podporovat tu mimoškolní aktivitu, která má nějaký smysl, která vlastně nakonec i ty děti naučí trochu disciplíně. Takže tady ta podpora celkem je, ale je to strašně náročný, no. Pro ty Pražáky teda typicky, no, protože opravdu jíždět každý čtvrtek na hory, někdy ve středu a nakonec i některé závody jsou, ty žákovské závody jsou taky v týdnu, takže to je to náročný. No. Teď samozřejmě trénovat v brankách se moc nedá, ve Špindlu je vyčleněn jenom stoch, ale moc velká podpora od vedení toho Špindlu taky není pro děti. Ty permanentky stojí spoustu peněz ubytování, musí se trénovat na ledovcích celý podzim, v zásadě vlastně i na jaře. No a nakonec přijde zima, která je taková, jaká je. No. Takže je to takový, trošku taková řehole. No. To ten vodní slalom se je jako daleko v tomhle příjemnější. A ten kanál, že je tam teče stabilně voda v Troji. A jsou tady školy, dá se tam dvě tramvají, nemusíme tam jet autem. Že?
Pokud někdo bude podobně jako vy vrcholovým sportovcem, tak asi spíš ve vodním slalomu, než v lyžování.
No, to už je, myslím, jako celkem jasný. Tam si myslím, tam prostě já nemůžu tak zpívat jako pan Ledecký, no. Dělám jenom anestezii, no, tak asi bohužel.
No, mě mimochodem Janek Ledecký prozradil, když jsme spolu natáčeli dokument o Ester, že do toho, do jejich 18. narozenin vrazil
něco kolem 12 milionů asi.
Já jsem strašně vděčná svým rodičům, že mě takhle pomohli.
No, to říkám, to může ten, kdo třeba umí tak dobře zpívat jako Janek Ledecký, ale já jsem pouhý anesteziolog.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Co byste chtěl ještě teď? Ono to bude znít pomalu, jako kdybych vás pro boha posílal do důchodu, to vůbec ne, ale co byste ještě chtěl stihnout, když takhle bilancujeme vzhledem k vašim 50. narozeninám?
No, tak stihnout, přečíst mnoho knih, naučit se hodně jazyku, procestovat celý svět, no, takových pár věcí, no, kdybych chtěl stihnout. No.
A už jste se naučil tu hebrejštinu, abyste si mohl přečíst Bibli v originále?
No, tak já si myslím, že skoro si začínám myslet, že cokoliv se učíte, je prostě nekonečný. Jo. Ten, kdo se učí nějaký jazyk, tak se učí celý život. A takže myslím si, že jestli se učím hebrejsky teď, tak se ho budu učit do konce života. A tak se učíte všechno. Jo. Já mám pocit, že i ta medicína, i tu medicínu se člověk učí pořád. Protože pořád je něco novýho. A takže tam je to nekonečný. A to cestování bude stejný. Tam jako to asi pochybuji, že bych procestoval celý svět, to stejně nejde.
A co vás láká nejvíc?
Nejvíc? Sednul bych si do křesla a začal bych si něco číst. No.
Tak já vám popřeju nejenom všechno nejlepší k 50. narozeninám, ale až se vám tedy splní co nejvíc těch vašich snů a přání. A zároveň moc krát děkuju, že jste si udělal čas a zároveň jste si i jenom kvůli mě nainstaloval Skype.
Tak jo, mějte se hezky.
Mějte se krásně, naschledanou.
Ano.
Hostem olympijského podcastu byl olympijský vítěz ve vodním slalomu a lékař, anesteziolog Motolské nemocnice Lukáš Polert.
Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu.
V něm jsme tedy už přivítali 5. olympijského vítěze. Hokejistu Jaromíra Jágra, snowboard krosařku Evu Samkovou, veslařku Mirku Topinkovou-Knapkovou, výškaře Javiera Sotomayora, ale i ostatní díly olympijského podcastu si můžete pustit na webu radiožurnál.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A když nás doporučíte svým kamarádům nebo se o nás zmíníte na sociálních sítích, budeme jedině rádi. Za sportovní redakci Českého rozhlasu děkuje Jan Suchan.